Алілуя. Честь і хвала нашому Господу Ісусу Христу. Щиро дякую, Влад, дякую, команда прославлення. Давайте ми подякуємо сьогодні усім, хто служить. Вони великі молодці. І цей день святковий і радісний, так хочеться проголосити разом. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Я дуже радий сьогодні привітати усіх нас цим світлим, радісним пасхальним днем, днем Христового Воскресіння, який щороку нагадує нам про те, що весна перемагає зиму, світло перемагає темряву, і останнє слово завжди залишається за Господом. Життя завжди переможе смерть, і Христос переміг зло. Я не втомлююся повторювати те, що якщо Бог Отець, воскресивши свого Сина, понівеченого, побитого, пораненого, Він явив торжество добра над злом, то ми віримо, браті і сестри, що Господь може воскресити твоє і моє життя, твоє і моє здоров'я, твої і мої відносини. Господь може воскресити нашу поранену, побиту, понівечену, покалічену країну. Ми віримо в силу Христового воскресіння. Наш Господь всемогутній. І сьогодні, коли ми згадуємо ці дні, ми згадуємо воскресіння Христове як тріумф, як торжество, але також не можемо не згадати реакцію учнів, які до моменту Христового воскресіння пережили таку різнобарвну гаму емоцій. Вони слідували за Христом і аж ніяк не очікували побачити свого Господа прибитим до двох шматків дерева, до двох брусків, повисшим між небом і землею, коли над ним насміхалися, коли його принижували, коли йому завдали страшних страждань. Перед цим було 3,5 роки чудес і знамен. Перед цим були зцілення, сліпі бачили, каліки починали ходити, хліби умножалися, бурі стихали, легіони демонів повинувалися Христовим словам. І ось він, повисший між небом і землею, терпить немислимий біль, а потім віддає дух. І виникає запитання, і що, це усе? На цьому кінець? Господи, якщо такий кінець, тоді що це було? Для чого ми ходили за тобою? Для чого ми вірили? На що ми сподівалися? Зрештою, я і назвав сьогоднішню нашу проповідь «Що це було?». Бо такі запитання інколи виникають і у нас, коли ми зіштовхуємося з власним безсиллям, коли ми зіштовхуємося з непорозуміннями, коли ми не бачимо логіки, коли ми не знаємо, як далі бути. І в такі моменти кожен із нас може задуматися, «Господи, коли було все добре, це була випадковість, а тепер, коли стало гірше, невже це кінець? Як мені це пройти? Як мені з цим справитися?» Знаєте, у нас всіх бувають моменти, коли опускаються руки. Я недавно чув, як один чоловік, він говорив до свого консультанта, він каже, я не можу, я просто не справлюся. Консультант йому відповідає, він каже, більше впевненості. І той говорить, я абсолютно впевнений, я більше не справлюся. Знаєте, ми можемо накручувати один одного добрими словами, ми можемо підбадьорювати, але що робити, коли сил дійсно немає? І воскресіння Христа показує нам не лише те, що Христос восторжествував, але, як я вже зазначив, показує, як Він потім дуже м'яко, дуже делікатно, дуже вміло, можливо, навіть можна сказати, з хірургічною точністю попрацював із тими людьми, які були біля розбитого корита, які ставили собі запитання, що це було. Ми подивимося всього на 3 зустрічі воскреслого Христа зі своїми учнями, але кожна із цих зустрічей дає нам певний напрям, певний урок. В Євангелії від Івана, в 20 розділі, з 1 вірша, ми читаємо історію Марії Магдалини. Я умисно взяв всю історію, хоча це досить великий фрагмент, але вона показує нам те, як розвивалися її власні переживання. Написано так, першого ж дня тижня Марія Магдалина прийшла в досвіда, як ще було темно до гробниці, і побачила, що камінь від гробниці відвалений. Я одразу зверну увагу, прийшла в досвіда, як ще було темно, бо ми потім до цього повернемося. Тож вона побігла, прибула до Симона Петра та до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм, забрали Господа з гробниці, і невідомо, де його поклали. Тоді вийшов Петро з іншим учнем, і вони пішли до гробниці. Бігли обидва разом, та інший учень побіг швидше за Петра і прибув першим до гробниці. До речі, ви знаєте, чого цей учень обігнав Петра, його звали Іван, чого він прибіг першим? Хто знає, браті і сестри? Тому що він молодший був. Ви бігали вдвох, але є невеличкий секрет. Якщо ти молодий, то, скоріш за все, ти прибіжиш швидше. Але дивіться, яка мудрість. І це, можливо, для когось відкриття, особливо, я думаю, на третьому молодіжному потоці це треба буде наголосити. Він був молодий, він прибіг першим, але потім, нахилившись, побачив, що лежить полотно, однак не війшов. Тут прибув слідом за ним і Симон Петро, і він увійшов до гробниці і побачив, що лежить полотно та хустка, яка була на його голові. Вона лежала не з полотном, але згорнена окремо в іншому місці. І тоді ж увійшов інший учень, який прибіг першим до гробниці. Знаєте, тут декілька моментів мене радують. Перше, мене радує, що апостол Іван, він не соромиться, він не грається в таку оманливу, ложну скромність, і все-таки він декілька разів наголошує, що він перший прибіг, але при цьому всьому він умудрився пропустити старшого вперед. І це мене теж радує. Прибіг перший, але Петро, ласкаво просимо, і Петро зайшов першим, хоча Іван першим прибіг. Врешті вони повернулися знову до себе, каже Біблія далі, а Марія стояла на дворі біля гробниці і плакала. Плачучи, нахилилася до гробниці і побачила двох ангелів, які сиділи в білому. Один у головах, а один у ногах, де лежало тіло Ісуса. І вони сказали їй: «Жінко, чому ти плачеш?» Відповідає їм: «Тому що взяли мого Господа і не знаю, де поклала його». Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не впізнала, що то Ісус. Каже їй Ісус: «Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш?» А вона, думаючи, що це садівник, каже йому: «Пане, якщо ти його взяв, то скажи мені, де ти його поклав? Я заберу його». Каже їй Ісус: «Маріє». Обернувшись, вона каже йому єврейською мовою: «Равуні», тобто вчителю. І каже їй Ісус: «Не доторкайся до мене, бо я ще не зійшов до мого Отця. Іди до моїх братів, скажи їм, що я іду до мого Отця і вашого Отця, до мого Бога і вашого Бога». І приходить Марія Магдалина і звіщає учням, що побачила Господа, і що він сказав їй це. Перша зустріч – зустріч з Марією. Марія – жінка, якій Христос явив величезне чудо. Біблія каже нам, що раніше вона до зустрічі з Христом була одержима 7 бісами. І ці 7 бісів, напевно, мучили її. Напевно, вони якимось чином отримали доступ до неї. Це наштовхує нас на те, що у неї була непроста доля і, можливо, гріховне минуле. Але врешті-решт, вона, багато настраждавшись, знаходить Господа, звільняється від цього демонічного впливу і починає нове життя. Знаєте, люди, які щось пережили, вони інакше ставляться потім до того, коли приходить полегшення. Вони якось більше цінують. Навіть сам Христос сказав: кому багато прощено, той багато любить. Як у старому жарті, коли один чоловік в одному каже: «Ти такий розумний». А він каже: «Я не розумний, я просто досвідчений. Якби був розумний, то був би менше досвідчений», знаєте? Тому Марія, вона була дуже досвідченою, очевидно, жінкою, і вона пройшла багато різних переживань, але врешті-решт все прийшло до того, що вона змінила своє життя завдяки Ісусу. І тим не менше, коли вона змінила життя, коли вона почала слідувати за Христом від міста до міста, від селища до селища, і врешті цей шлях привів її на Голгофу, ось вона стоїть тепер біля пустого гробу і плаче, думаючи, що тіло її Господа вкрало. Як вона опинилася там? Вона прийшла, тому що вона хотіла принести аромати. Коли Христос помер, вже наближалося вечір п'ятниці, тобто початок суботи за єврейським, скажімо так, графіком чи єврейським планом тижня, і йому не встигли надати повноцінну шану, змастивши його тіло ароматами. І тому було бажання у жінок прийти, як тільки з'явиться така можливість. А по суті, можливість могла з'явитися коли? Тільки в неділю. Бо субота триває як шабат, як день відпочинку, до вечора суботи, але потім заходить сонце і вже темно йти до могили. Тому вона мала дочекатися ранку неділі. І ось зранку в неділі, подумайте, вона прокинулась без будильника. Можливо, вона навіть цю ніч толком не спала. Можливо, вона прокидалася, як ми, коли очікуємо чогось декілька разів за ніч, чи ще сонце не сходить, чи ще сонце не сходить. І вже коли ще було темно, вона все ж таки зібрала свої аромати, те, що було приготовлено. Можливо, це було одні з тих ароматів, які приготував Нікодим, який попіклувався про це. І вона йшла туди, бо вона сподівалася віддати Господу шану. Так цікаво, знаєте, що Христос вже не міг їй нічого дати. Вона вже не могла від нього нічого взяти, бо Христос в її уяві лежав мертвий. Але, напевно, тоді, коли нам вже нема чого з людини взяти, і перевіряється насправді наша вірність і наше посвячення. І Біблія підкреслює цікавий момент. Вона йде туди, і написано, коли ще було темно. Як ще було темно. Я побачив в цьому не тільки буквальне значення, що вона так чекала, що вона навіть не дочекалася світанку, ще затемно вийшла, щоб в дорозі вже піднялося сонце, і вона могла вшанувати Господа. Але я побачив в цьому і символічне значення. Нам потрібно вирушати в путь дуже часто ще тоді, коли темно. коли не все ясно, коли не все зрозуміло, а вже треба щось робити. І деякі люди, вони страждають так званим синдромом відкладеного життя. Вони кажуть, от коли все буде ясно, тоді я почну робити. От коли ситуація виправиться, от коли врешті-решт щось стабілізується. Але я відкрию вам секрет, браття, сестри. Я не так багато прожив на цій землі. Скоро буде всього-навсього 42 роки. Але за 42 роки я не пам'ятаю, щоб все було стабільно. Якщо от чесно взяти. Я не пам'ятаю ні одного моменту, щоб просто все було дуже врівноважено. І якраз от саме той момент. Недавно я чув, один чоловік казав, каже, я не пам'ятаю того моменту, коли я перестав бути занадто молодий і ще не занадто старий. Каже, мені все життя говорили, ти ще молодий, ти ще молодий, ти ще молодий. А потім почали говорити, ти вже старий, ти вже старий, ти вже старий. Каже, а коли був отой день, який посередині між цими двома? І каже, якщо чекати, то ти врешті-решт ніколи не дочекаєшся. Ніколи не буде такого ідеального моменту. Треба просто брати і робити. Що робити? Те, що ти можеш. Кожен день. Робити те, що в твоїх силах, не чекаючи ідеальних умов. Просто вставати, коли ще темно, коли ще нічого не ясно. Я образно кажу, символічно. Коли ще морок покриває, можливо, ситуацію. Але ти можеш іти, вставай і йди. Я недавно почув історію, зізнаюся, як будь-який інший проповідник, я слухаю проповіді інших проповідників, тому це історія, яку я почув в проповіді одного зі служителів, але вона дуже мене вразила. Історія про літак, який на великій висоті, долаючи міжконтинентальний маршрут, він відчув, що двигуни перестали працювати. Сталося так, що цей літак, це було в 82-му році, Боїнг, він летів із Лондона в напрямку до Австралії, і в них була посадка в Малайзії посередині цього шляху, але коли вони злітали і вже летіли в другу частину свого маршрута, був викид в повітря вулканічного пилу, бо якраз в тих краях був вулкан, який в цей момент переживав виверження, і вулканічний пил піднімався в повітря. І ось коли цей вулканічний пил, піднявшись в повітря, забив сопла двигунів, то спочатку виключився один, другий, третій і всі чотири двигуна. Мені дуже сподобалася ця історія, тому що там була феноменальна, унікальна реакція пілота. Пілот усвідомлював, що це падіння, якщо двигуни не заводяться, це падіння. В них залишалося всього 23 хвилини до зіткнення. Це було би зіткнення не з землею, але з поверхнею Індійського океану. І ці 23 хвилини – це ще час для того, щоб перезапускати двигуни, а раптом перезаведуться, а раптом вивітриться той пил, а раптом щось може вдатися. Але в цей момент треба щось говорити для пасажирів, які сидять в салоні. І він зробив унікальне оголошення. Він сказав для людей, які в цей момент знаходилися в салоні, яким це голосом правильно сказати? Пані та панове. Приблизно так. До вас звертається ваш капітан. Я хочу повідомити вам, що у нас виникла, секундочку, невелика проблема. Жоден із наших чотирьох двигунів тимчасово не працює. Але ми сподіваємося, що в цей час, коли ми намагаємося їх перезапустити, ви будете зберігати спокій, і наші зусилля вас не потурбують. Приємного польоту. Що цікаво, люди сприйняли впевнений голос капітана і пояснення, що це невелика проблема, дуже нормально, і вони просто чекали, ну, значить, перезапустять. Якщо він так говорить, то перезапустять. І вони продовжували перезапускати. До того Боїнг ніколи не сідав на воду. І після того Боїнг ніколи не сідав на воду. Це була неминуча смерть. Боїнг не садять на воду. Але він продовжував перезапускати. Ну, в чому суть? Тобто ти знаєш, що все одно можна померти, але ти знаєш, що все одно можна спробувати, правда? Ну в тебе є цих 23 хвилини. От подібно, як Марія Магдалина, вона вийшла затемно, вона знає, що там гріб закритий, вона знає, що там камінь закочений, вона знає, що там воїни стоять. Але жінки йдуть, Біблія каже в іншому паралельному тексті, вони йдуть, і вони знають, що туди доступу немає, але при цьому все одно несуть аромати, а раптом. Вони знають, що їм немає кому відкрити камінь, що цей камінь занадто важкий для жінок. Але вони все одно йдуть і роблять те, що можуть. Браття, сестри, це велике благо – робити те, що ти можеш. Навіть не знаючи, чи буде гарантований результат. Навіть не знаючи, а що в кінці. Просто, як там кажуть, роби те, що можеш, а далі – будь що буде. Коротше, коли вони вже майже впали, коли вони опускалися достатньо низько, виявилося, що від перепаду тиску вдалося провітрити ось ці двигуни, і двигуни завелися. І вони не розбилися. Браття, сестри, ви так кажете, алілуя, наче ваші родичі були в тому літаку. Але я теж зрадів, бо фінал цієї історії, він якраз став класною ілюстрацією, а ви знаєте, що для кожного проповідника класна ілюстрація на вагу золота. Він став класною ілюстрацією цієї думки. Роби те, що ти можеш. Ще темно, але Марія вже йшла. Тут є багато різних моментів, я не буду довго занурюватися, але ну, от хоча б один із них – ангели, які сиділи з обох сторін від місця, де лежав Ісус. Біблійні дослідники кажуть, що це пряма відсилка до святого святих. Пам'ятаєте, в святому святих, хто досліджує Біблію, знає, там був ковчег завіту, кришка, на кришці два херовими, і поміж них кропилося кров'ю. І тоді там являлася поміж херовимів, поміж ангелів, слава Господня. Марія заходить в цей гріб, вона заходить в цю печеру, і вона бачить двох ангелів, які стоять по двом сторонам від місця, де лежало тіло Ісуса Христа, і де, скоріше за все, проливалася його кров. Яка цікава символічна відсилка. Тут цікавий момент, що це все відбувалося в саду. Як цікаво, Бог закольцовує, наче знаєте, він робить такі кола, які поєднуються, паралеляться одна з одним. В саду починається гріхопадіння. В саду Адам і Єва, вони порушують Божі заповіді і куштують з дерева добра і зла. І мені так подобається ця характеристика. Хтось сказав, що люди пізнали добро, не маючи сили його робити, і пізнали зло, не маючи сили йому протистояти. Вони просто стають заручниками зла, заручниками гріха після цього на багато поколінь. Але потім знову сад, Гефсиманія, де Христос плаче перед Отцем, як ми сьогодні чули, проливає буквально море сліз, і в цей момент вирішує, я піду, я виконую волю Отця, я піду на хрест. І після Христа, по іншу сторону Голгофи, ще один сад. Сад, в якому він воскресає. І Марія навіть подумала, що він садівник. Скажу вам, Бог – це справді садівник, який насаджує добре в нашому серці, вириває погане. Я міг би про це багато говорити. Але я в цьому пункті фінішую лише одним запитанням, яке ви вже бачите на екрані весь цей час. Запитання, яке Христос поставив Марії. Чому ти плачеш? Слухайте, чому ти плачеш? Її спитали про це ангели, потім повторив Христос. І врешті-решт, невже Христос не знав, чому вона плаче? Я не знаю, чи взагалі такі питання мають сенс, коли жінка плаче. Є жінки, які плачуть, використовуючи це як атомну зброю в сімейних відносинах. Тому що ви ж знаєте, що коли сльози з'являються на очах жінки, то тьмяніє погляд не в жінки, затуманюється після цього погляд у чоловіка. Хтось зазначив, що якщо є різна форма води, в якій вода має найбільшу силу, там, знаєте, рідкий стан, газоподібний, то найстрашніший стан води, в якому вода має найбільшу силу, це коли сльози по очах жінки течуть. Це означає, що вже все. Чому ти плачеш? З одного боку, це показує нам, що Христос просто співчував. Він не проігнорував. Він зупинився. Дехто з теологів каже, що в цей момент він возносився із Шеолу, із преісподньої, до Отця, бо він зазначив Марії, що я ще перед Отцем не був, я ще його не бачив. І мені так подобається, я навіть колись проповідував про це, що начебто по дорозі від Шеолу, від преісподньої, яка внизу, до небес, які вгорі, пролітаючи через земний вимір, він помітив, що Марія плаче біля гробу і каже, стоп, я тут трошки зупинюся, я тут вийду, підберете мене потім пізніше. І він являється Марії і каже, тільки не торкайся мене, я ще в Отця не був, я тільки от з преісподньої, але поясни, а чого ти плачеш? Господи, ти знаєш, чого вона плаче? Інколи жінки самі не знають, чого вони плачуть. Як можна ставити таке запитання? Але ти знаєш, чого вона плаче. Ти знаєш краще за неї, чого вона плаче. Чому ти це робиш? Просто, щоб показати, що йому не байдуже. Просто, щоб показати, що він співпереживає. Я сьогодні хочу поставити запитання тобі і мені. Чому ми плачемо? Може, в нас немає фізичних сліз на очах прямо зараз. Можливо, плаче наше серце за щось. Можливо, наша душа обливається сльозами, а інколи навіть кров'ю, в той момент, коли ніхто не знає, ніхто не бачить. І хоча психологи радять, що коли є якісь переживання, особливо травматичний досвід, втрата, дуже важливо якомога скоріше розказати про це комусь. Але ж буває так, що і розказати немає кому. Христос завжди знаходиться поруч з тобою, зі мною, як він був поруч з Марією. І він ставиться запитання, чому ти плачеш? Він торкається наших емоцій. Для того, щоб зцілити їх і обміняти наш біль на своє утішення. Я хотів би, щоб ми зробили зараз дещо, як для центрального служіння, нестандартне. Я хотів би, щоб просто зараз, буквально з декілька секунд, наші звукооператори запустили відому християнську пісню, яка в нашій церкві, як правило, асоціюється з прощанням, з відпусканням і скорботою. Але я хотів би, щоб цей момент, коли вона буде звучати, ми відпустили свій біль, віддавши його Ісусові. Ми просто уявили, що Ісус стоїть поруч із нами, як Він стояв поруч з Марією. І ми могли дати йому відповідь на своє особисте, чому ти плачеш, на те, що болить сьогодні тобі і мені. Подумай про одну річ, яка найбільше болить, яка найбільше завдає тобі сьогодні страждань, і вивільни це, не носи це в собі. Христос сьогодні хоче зцілити твої і мої емоції. Марія – це символ зцілених емоцій. Давайте прямо зараз, декілька хвилин, ми схилимо голови, якщо потрібно пошепки, якщо потрібно подумки, ми побудемо в такому молитовному стані. Заспокоїмося біля грудей Ісуса Христа. Що можна? Запустіть, будь ласка, цю пісню. Дякуємо тобі за надприродний мир і втішення навіть серед штормів, бурь, потрясінь, втрат. І ми сьогодні, Господи, просимо, пригорни нас, заспокой нас, як ти заспокоїв Марію, повій на нас своїм духом. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Марія символізує роботу Христа з нашими емоціями. Але ми переходимо далі, і я хотів би поговорити про те, як Христос працює з нашим розумом. Бо окрім емоційної складової, кожен із нас має мислення, раціональну складову. І якраз так символічно далі в цій історії Христос зустрічається і спеціально являється людині, яка асоціюється у нашій уяві з сумнівами. Євангелії від Івана в 20 розділі нижче написано: того ж першого дня, пізньої пори, коли двері, де зібралися його учні, були замкнені через страх перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм: «Мир вам!» Промовивши це, показав їм руки та бік. Побачивши Господа, учні зраділи. Тоді Ісус знову сказав їм: «Мир вам! Як послав мене Отець, я посилаю вас!» Промовивши це, він дихнув і каже їм: «Прийміть Святого Духа! Кому просите, гріхи будуть прощені їм, кому затримаєте, будуть затримані». А Хома, один із 12, званий Близнюком, не був з ними, коли прийшов Ісус. Тож інші учні розповідали йому: «Ми бачили Господа!» Та він сказав їм: «Поки не побачу на його руках ран від цвяхів і не вкладу мого пальця в рани від цвяхів, не вкладу свої руки в його бік, не повірю». Через 8 днів знову були всередині будинку його учні і Хома з ними. Прийшов Ісус через замкнені двері та став посередині і сказав: «Мир вам!» Потім каже Хомі: «Поклади сюди свій палець, поглянь на мої руки, простягни свою руку, доторкнися до мого боку, і не будь невіруючий, але віруючий». У відповідь Хома сказав йому: «Господь мій і Бог мій». Каже йому Ісус: «Тому що ти побачив мене, ти повірив? Блаженні ті, які не бачили, а повірили». Друга людина, на яку ми подивимося, і друга зустріч, зустріч із Хомою. Сьогодні ми знаємо Хому під прізвиськом невіруючий, хоча насправді саме ім'я Хома, скоріш за все, не було його іменем. Хома – це вже було прізвисько. Бо в грецькому написано, що він явився Хомі, який звався Близнюком. Але Хома – це єврейське слово, яке означає близнюк. Тому там два рази вживається одне слово. Тільки один раз він явився Хомі, грецька, єврейська версія, потім який звався Близнюком, стоїть Дідім, грецька версія. Одним словом, є версія або думка, що його звали Іуда, і так в церковних переказах згадується, а Хома – це вже була така його кличка, чи таке його прізвисько – Близнюк. Однак, скоріше за все, відповідно до переказів, він не був Близнюком, тому що народився, і в нього був брат-близнюк. Він був Близнюком, тому що він був дуже схожий на Ісуса Христа. І якщо це дійсно так, то історія набуває певного драматичного забарвлення. Тоді мені зрозуміло, чого він був серед тих, хто тікали з Голгофи, хто не йшли з Ісусом до кінця. Тому що якщо розп'яли схожого на тебе, то зараз оглянуться і побачиш ще одного. І це вже створювало небезпеку для Хоми. Він не бачив, як Ісусові наносили рани. Але він засумнівався, коли почув, що Ісус явився і каже: «Я не бачив тих ран, які йому наносили, але я точно знаю, що вони були, і я хочу перевірити, чи ці рани справжні». Цікаво, що на деяких картинах зображують буквально Хому, як того, хто кладе пальці в рани Ісуса. Хоча Біблія про це прямо не говорить. Ісус йому запропонував це зробити, але ми не знаємо, чи Фома це зробив. Є такий відомий італійський художник Караваджо, то він навіть зобразив на одному полотні, як буквально пальці між ребра засовує. Скажу вам, видовище не дуже приємне. Я коли досліджував цю тему, навіть думаю, покажу-ка я цю картину, а потім думаю, ще хтось ночі спати не буде. Краще не буду, бо воно так виглядає дуже дивно. Просто буквально пальці між ребра. Однак Біблія не каже нам, що він це зробив. Він поставив питання. Христос каже: «Будь ласка, ось руки, ось ноги, ось ребро. Ти хочеш перевірити? Перевір. Я хочу розібратися з твоїми сумнівами. Чому ти сумніваєшся? Що спонукало тебе сумніватися? Що похитнуло твою віру?» Христос не відігнав його, він запросив його, але при цьому зазначив: «Блаженні ті, хто повірять, навіть не бачивши». І знову ж таки, ми ще повернемося до цього моменту, але давайте одразу просто погодимося, що не всі сумніви шкідливі. Є абсолютно резонні, розумні сумніви. І це нормально, що ми не все сприймаємо на сліпу віру, а можемо думати, мислити, можемо аналізувати, можемо оцінювати, можемо розважувати. Абсолютно нормально. Ну, давайте приведемо простий приклад. Буквально на позаминулому тижні я зранку прокинувся і взяв до рук телефон. Браття, сестри, можна я сповідаюсь перед вами? Я зранку прокинувся і перше, що зробив, взяв до рук телефон. А я не знаю, у вас таке буває чи ні? Ти береш до рук телефон, щоб подивитись, скільки годин. А потім ти не зрозумів, яким чином він розблокувався, і ти вже сидиш в якомусь месенджері і дивишся, хто тобі за ніч що написав. Або є ще особлива каста, це ті, хто зразу переміщаються в новини. Незрозуміло, яким способом, але ми вже там. Я він новин себе стримує, бо якби, як людина, яка мала дотик до журналістського середовища, я все ж таки знаю, що не треба зранку на пустий шлунок читати новини. Це не корисно для нашого організму і нервової системи. Але якимось чином я раз, і я вже читаю, що там мені хто за ніч понаписував. Заходжу і бачу, отримав повідомлення. І тут, так би мовити, вже я мав би зупинитися. Бо повідомлення від пастора однієї з наших помісних церков прийшло мені в 4 ранку. Стоїть питання, на що він би мені писав в 4 ранку саме таке повідомлення. Але я, наївна душа, щира, невиспана толком, знаєте, тільки прокинувшися, я заходжу і дивлюся, що наш брат, один із наших пасторів, просить мене, пише, до речі, по імені, пише, вітаю, Микола, я хочу тебе попросити, вируч, будь ласка, в одному із художніх конкурсів приймає участь моя племінниця. А чого ви смієтеся, браті і сестри? Він вам теж писав? Проголосуй, будь ласка, за її малюнок. І я спросоння, не глянувши, що його в 4 ранку, він раптом згадав про мене в 4 ранку, мені написав. Я думаю, то гляну, то мені що шкода, дитина якась малювала, старалася. Заходжу туди, там сайт, нормальний сайт, малюнки. Я ще погортав, декілька подивився. Знайшов цю дівчинку, чиє ім'я, він мені вказав. І за неї проголосував. Тут ні з того, ні з цього появляється мені смс-ка. Введіть, будь ласка, цей код. Я думаю, значить, треба підтвердження. Ну, дійсно, це ж серйозна справа, конкурс малюнку. Тут без підтверджень ніяк. І я ввожу цей код. А потім воно мені запропонувало ввести пароль від телеграму. І як то кажуть, знаєте, тут мене взяла підозра. Ви знаєте цей жарт про тут мене взяла підозра? Можна я відійду Святої кафедри, розкажу вам? Просто він такий, що його не можна не розказати. Прикордонник стоїть на кордоні і отримує нагороду за те, що затримав контрабандиста. І його питають, а як ти здогадався, що то контрабандист? А він каже, стою на кордоні, курю. Іде повз мене корова. Обертається і каже, дай закурити. Ну, я дав їй закурити, стоїмо вдвох куримо. А потім корова питає мене, каже, а не знаєш, де тут через кордон можна перейти? І каже, тут мене взяла підозра. Корова місцева, а дороги не знає. Тут, браті і сестри, тут мене взяла підозра. Коли для того, щоб проголосувати за дитячий малюнок, треба було вже ввести пароль від телеграму, я вирішив засумніватися. І це були святі сумніви. Бо буквально через хвилину після цього мені приходить сповіщення на імейл. Щойно в Дніпрі намагалися зайти на ваш аккаунт в Телеграмі, але не змогли підібрати пароль. Чого не змогли? Бо я засумнівався. Але уявіть, браття, сестри, що я б не засумнівався. І ці блажені сумніви не відвідали мене. І я б ввів туди свій пароль. І ви всі протягом того тижня отримали б від мене повідомлення. До понеділка така-то сума. Гарантую, що віддам. Виручить, браття, сестри. Браття, сестри, я ж знаю, що ви ж добрі, правда? Ви виручили. Ну, якби я вас попросив, прислав від мене до вас особисто, ще й з вашим іменем, ну, звісно, чиї телефони в мене є, і я попросив би вас грошей, ну, серце ж не камінь, ну, дали, правда, браття, сестри? Ну, дали. Тим більше б до понеділка. Я уявляю вже, я вже собі малюю, як в понеділок до храму стояла би черга бажаючих помолитися Господу. Не то за здрав'я, не то за упокою раба Божого Миколи. А я ні сном, ні духом про те, що я вас купу грошей, як виявляється, позичу. Всього-навсього до понеділка. Коротше, слава Богу, за блажені сумніви, які не дають нам попастися шарлатанам. Але якщо раптом, просто про всяк випадок, ви від мене отримаєте прохання позичити гроші, я вас наперед. І нині, і прісно, і по віки віков благаю. Я таких повідомлень не пишу в жодному разі. Більше того, якщо раптом вам хтось запропонує проголосувати за свою племінницю, не ведіться. І врешті-решт, головний мій висновок із цієї історії, ніколи нічого не робіть з просоння, не вмившись і не помолившись. Дуже небезпечний час. Спочатку вмийтесь, помоліться, тоді вже вирішите. Але про що ми? Про те, що дійсно є корисні сумніви. Є сумніви, які йдуть на благо, бо ми можемо здраво оцінити ситуацію і сказати, ні-ні, це щось небезпечне, це щось неправильне. Але є сумніви, які можуть зашкодити нашій вірі. Сумніви, які можуть нас змусити захитатися. І Христос, Він не засуджує нас, але запрошує нас. В тебе є відверті питання? Іди з цими питаннями до мене, а не від мене. В тебе є якісь ситуації, з якими ти не розібрався? Це нормально, якщо ти хочеш розібратися. Але прийди, хочеш торкнутися, торкнися. Але прийди до мене, і давай ми з тобою пройдемо ці речі. Я недавно почув історію, ну як недавно, декілька років назад почув історію, і навіть прочитав книгу одного цікавого чоловіка. Покажіть, будь ласка, на екрані фотографію сім'ї. Братя, сестри, от ви теж дивитесь на цих людей і розумієте, що вони американці, правда? Чи це є тільки один такий? От як по ним видно, що вони американці? От якось видно, правда? От. Хтось мені колись сказав, каже, американці як посміхаються, то в них зуби видно. В нас не завжди. Але тим не менше. Ну, коротше, видно, що американці. Його звати Лі, її звати Леслі, вони були молодими хлопцями і дівчиною, вони одружилися, і все було нормально, поки вона не почала ходити в церкву. У 79-му році вона почала відвідувати церкву, і чоловік зрозумів, що треба спасати ситуацію, тому що в його плани сімейного життя жінка, яка ходить в церкву, явно не вписувалася. Вони одружувалися, і обоє були нормальними атеїстами, які в Бога не вірили. І, відповідно, коли вона почала приходити, ще йому щось розказувати, він, будучи розумною людиною, раціональною людиною, вирішив все розставити на свої місця. А Лі, його прізвище Стробл, на той час закінчив Єльську школу права, Єльський університет, можливо, хтось з вас чув. Він мав юридичну освіту. Він працював редактором кримінальної хроніки в чикаській газеті «Чикаго Трибюн». Він досліджував, як детектив, з юридичної точки зору, багато справ. Він писав статті, які були спростуваннями, статті, які були розслідуваннями. І тут його відвідала ідея. А чому б не застосувати усі мої навики, які я використовую в правовому полі, стосовно віри моєї дружини? Щоб раз і назавжди доказати і їй, і всім цим християнам, що вони заблуждаються. І він прийняв рішення почати розслідування. Він почав інтерв'ювати, зустрічатися з істориками, з археологами, з медиками, з психологами, з однією єдиною ціллю – доказати, що християнство – це фейк. А як це можна доказати? Найпростішим способом – довести, що Христос не воскресав. А якщо Христос не воскресав, то каже апостол Павло, віра ваша даремна, і надія ваша даремна, все намарно. І він почав цей процес. Це були 80-ті роки, він почав над цим працювати, але парадоксальним чином. Чим більше Лі досліджував це питання, тим більше він переконувався у тому, що факти говорять зворотні. Чесний скептик, якщо він приходить зі своїми питаннями до, а не від, він починає знаходити відповіді. І врешті-решт народилася книга, яку він так і назвав «Христос під слідством». І він розповів, як в процесі того, як він досліджував історичні, медичні, психологічні факти, явища, він переконався, те, що сьогодні існує християнство, і те, як воно розвивається, має тільки одне пояснення. Той, хто помер на хресті, врешті-решт воскрес. Він увірував в Господа Ісуса Христа. І, намагаючись переконати свою дружину, переконався сам. І з Фоми невіруючого став Хомою віруючим. І знаєте, що мене зацікавило? Коли він написав цю книгу, до речі, не на правах реклами, але вона є в нашому магазині. Це так, просто поміж прочим. Коли він написав цю книгу, він зазначив цікаву річ. На останній сторінці я спеціально думаю, а чим він закінчує? Він сказав цікаву річ. Він каже, я щасливий і вдячний Богу за докази, які отримав в процесі розслідування і описав у своїй книзі. Тому що вони мали ключове значення в усуненні бар'єра між Ісусом та мною. Він каже, я розумна людина, мені треба було розібратися. Але, і це дуже важливо, якщо ви запитаєте мене сьогодні, чому я впевнений, що Христос живий і що Він Син Божий, то я без вагань відповім, тому що я знаю Його особисто. Знаєте, що цікаво? Це саме те, що Христос сказав для Хоми. Він каже, ти хочеш удостовіритися? Я не проти. Чесна віра не боїться запитань. Вона не боїться того, щоб людина розібралася. Але просто, як то кажуть, заміточка на полях. Просто знай, що навіть розібравшись, навіть розклавши все по своїм місцям, врешті-решт, ти побудуєш свою віру не на тому, що ти побачив, а на тому, що ти просто зустрівся зі мною. І сьогодні ми зустрічаємося з Христом так, як Він і сказав, невидимо. Фома побачив Його явно, а ми дуже часто не бачимо Його явно, але ми точно знаємо, що Він є. Достатньо просто на якусь мить задуматися, зосередитися, і ти відчуваєш. Прямо зараз, в цьому залі. Він невидимий, але Він з нами, правда? Він з нами. Коли ти один вдома молишся, ти відчуваєш в своїй таємній кімнаті, Він поруч. Коли ти в якійсь складній ситуації, навіть не встигаєш слова сказати, а просто порух душі твоєї прямує до гори думками своїми, ти кажеш «Ісус», і ти відчуваєш, Він там з тобою. Коли ми збираємося всі разом, ми відчуваємо це по-особливому. Христос реальний. Ми маємо право ставити запитання і отримати на них відповіді. Але насправді, коли ми приходимо до Христа щирим серцем, то ми розуміємо, що найважливіше не відповіді на наші запитання. Найважливіший – Він сам. Я часто це розказую. Моя мама, навчаючись в університеті на фізматі, будучи потім вчителькою алгебри і геометрії, вона мала багато запитань до Бога. Бо її улюбленими предметами в університеті були матеріалізм і науковий атеїзм. Я навіть в дитинстві знаходив у неї книжки, десь вони вже потім були заховані на якихось дальніх поличках, я знаходив у неї книжки з атеїстичними спростуваннями християнства, там розвінчуванням міфів і так далі, і тому подібне. Тому я впевнений, що у моєї мами був вагон різних питань до християн. Я якось чув, що вона якось зізналася, що десь на початку 90-х на вулиці до неї віруючі люди підійшли і попробували і про Ісуса розказати. Угу. Вони вже далеко тікали від неї, коли вона ще за ними йшла і казала, чекайте, що я вам не все про вашого Ісуса розказала. Але потім вона прийшла до Христа. Ви знаєте мою історію? Вона прийшла через мою хворобу, коли Бог потім мене ісцілив. Я думаю, що на більшість питань, які в неї були, ще з інститутського навчання, з усіх тих книжок, які вона попрочитувала, я думаю, вона на більшість питань так і не знайшла відповідь. Бо я думаю, що вона просто забула про ті запитання. Тому що вона зрозуміла, що ці питання не такі вже й актуальні. А ви знаєте, що атеїсти вміють понапридумувати багато питань таких із розряду, чи може Бог створити камінь, який сам потім не зможе підняти, а? Знаєте, що я завжди відповідаю? Вже створив. Він каже, як? Я говорю, цей камінь – твоє серце. Він вже створив камінь, який не зможе підняти. Як? А він віддав людині право вибору. Ти сам вирішуй. Він не може, він дав тобі право вибору, вже створив людину з правом вибору, він не може тебе змусити, ти сам вирішуєш. О, точно. А таке ж питання серйозне, правда? Чи може Бог створити? І там багато всяких, але відповідь дуже проста. Коли ти по-справжньому приходиш до нього, ти маєш право на запитання, але суть зводиться до значно іншого. Ти починаєш вірити, бо ти не просто знаєш відповіді, ти знаєш особистість, ти знаєш його серце, ти знаєш його як найдорожчу і найближчу особу у своєму житті. Отож, Марія – це символ наших емоцій. Хома – це символ нашого раціонального і складової, нашого розуму, бо розум теж потрібний, і обґрунтування теж потрібні. Але ми плавно переходимо до третьої особи. І я хотів би, щоб ми поглянули на ще один текст, який завершує собою Євангелія від Івана. І це ще одна зустріч Христа, воскреслого Христа, зі своїм розчарованим, розбитим учнем. Івана, 21 розділ. Коли поснідали, Ісус каже Симонові Петрові, «Симоне Йонен, чи ти любиш мене більше, ніж вони?» А той відповідає йому, «Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе». Каже йому, «Паси ягнята мої». Каже йому вдруге, «Симоне Йонен, чи ти любиш мене?» Той відповідає йому, «Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе». Каже йому, «Паси вівці мої». І каже йому втретє, «Симоне Йонен, чи ти любиш мене?» Якщо є тексти в Біблії, з яких я найчастіше проповідував, то це й точно належить до цієї категорії, тому що я не один раз звертаюся і звертаю увагу на те, що три рази Петро відрікся від Христа і тричі Христос поставив йому це запитання, що Христос, він дав Петру другий шанс, і тут є гра слів, пов'язана з грецьким словом «любов». Я про це вже багато разів говорив. Недавно я подивився і раптом зрозумів, чому цей текст настільки близький мені. Бо я зізнаюсь вам, браття, сестри, я думаю, що ви теж зізнаєтеся самі собі в цьому. Усі ми знаємо, що таке відчувати те, що відчував тоді Петро. Він відчував провину. Ви ж знаєте, що таке, коли совість є зсередини. Я знаю. Коли ти зробив щось неправильно, і ти не знаєш, як з цим тепер внутрішньо примиритися. Бо наче могильна плита лежить на твоїх плечах і на твоїй душі, і на твоїй совісті. І тобі внутрішньо настільки дискомфортно. А що робити з цим тягарем, незрозуміло. От Петро був в такому стані. Він відрікся від Христа. І Христос мав повне право, звернувшись до нього, сказати, Петро, а що це було? так як наша проповідь сьогодні називається. А що це було? Але Христос не сказав цього. Сказав: Петро, чи ти любиш мене? Петро, ти мене любиш? Знаєте, таке питання цікаве. Я задумався, в школі колись ми вчилися, може у вас так само було. Це завжди було ж таке в класі між хлопцями, дівчатами, там ще коли були дітьми, підлітками. А хто кого любить? Хто кого любить? І всі шукалися. А той любить ту, а вона любить його. Це ж таке серйозне питання. Хто кого любить? Ага. А питання, чи ти любиш мене? В якому випадку це питання може виникнути? Знаєте, хто може запитати іншу людину, чи ти мене любиш? Таке питання може поставити тільки одна особа. Та, яка любить першою. Це стало для мене відкриттям. Якщо Ісус спитав Петра, чи ти мене любиш, логічно він мав на увазі: я тебе люблю, а ти мене. В Петра не було сумнівів, чи Ісус його любить. В Петра були сумніви стосовно іншого. А чи я можу відповісти йому взаємністю? Тому що він згадував про свої падіння, про свої емоції. Він думав, що він пережив, і це стосувалося його розуму. Але так важливо зрозуміти, що Христос в цей момент говорив не про емоції. Він не питав: Петро, чи ти відчуваєш? Він не казав: Петро, як ти думаєш? Він бив самий центр людського єства, він торкався волі. Рішення. Петро, просто скажи, тут і зараз прийми своє рішення. Ти любиш мене? І Петро тричі, я думаю, тремтячим голосом, я думаю, зі сльозами в очах, я думаю, десь через внутрішній біль, він тричі шепотів ці слова: ти знаєш, Господи, знаєш, люблю. Я вибираю тебе. Я схиляюся до тебе. Я не бажаю жити так, як я раніше жив. Я віддаю тобі тягар свого минулого. Я більше не можу внутрішньо розриватися від того, що мене з'їдає зсередини провина. Я віддаю це тобі. Я приймаю рішення. І Христос, який торкнувся Марії, зціливши її емоції, який торкнувся Фоми, не буквально торкнувся, але своїми словами розібрався з його сумнівами і зцілив його мислення, зцілив його розум, зцілив його раціональну складову. Він тепер говорить до Петра. Цей самий Христос, він сьогодні говорить до нас із вами. Він задає запитання: чи ти приймеш рішення? Давайте ми встанемо зараз. Я хотів би звернути сьогодні до тих людей, які прийшли сьогодні на наше богослужіння. Хтось вперше. Вас запросили на це богослужіння. І ви погодилися. Можливо, вам розказали, що буде гарна програма, що будуть гарні пісні. Можливо, хтось із вас прийшов, бо почув, що в кінці ще й подаруночок буде. Такий приємний бонус. Також непогано, правда? Але немає значення, з якої причини ви завітали. Ми дуже раді вам. Нам дуже приємно, що ви прийшли. Що ви знайшли час, і цей пасхальний світлий день ви сьогодні тут, у церкві. Це надзвичайно. Можливо, ви не в перший раз в нашій церкві. Ви вже приходили в церкву час від часу, чи, можливо, ви почали відвідувати церкву, приглядаючись до неї. Але ви ще жодного разу не відгукувалися на заклик до покаяння, на заклик до того, щоб покаятися перед Богом і сказати: Господи, прости мене. Ви ні разу не виходили сюди наперед, щоб разом з проповідником повторити молитву. А можливо, ви каялися перед Богом. Можливо, ви виходили наперед. Але потім ви десь оступилися, ви відійшли від Бога. І вам потрібно обновити свої відносини з Ним. Вам потрібно повернутися до Нього. А так, як повернувся апостол Петро, сказати: Господи, я приймаю рішення. Можливо, ви вперше, може ви не перший раз, а може ви ще не каялися, або каялися і відступили. Я просто хочу звернутися сьогодні до вас. Я знаю, що прямо зараз ви в своєму серці відчуваєте, як Бог вас торкається, як Бог до вас стукає. І Він говорить тобі: я тебе люблю. А яке рішення приймеш ти? Його любов доведена на хресті тим, що Він помер за нас, взявши наші гріхи, прокляття, беззаконня. А тепер рішення за тобою. Чи ти просто скажеш: Господи, віддаю їх тобі, каюсь. І щоб ви хотіли сьогодні зняти цей тягар з душі, покаятися, вернутися до Христа, Він готовий простити людей сьогодні. знак вашого рішення. Залиште, будь ласка, своє місце. Пройдіть сюди наперед, ми будемо з вами молитися. Може, ви на балконі? Залиште балкон, проходьте, будь ласка. Може, ви десь під балконом? Залиште своє місце, проходьте, будь ласка. Може, ви внизу мене чуєте, в нижньому залі? Залиште, будь ласка, нижній зал. Підніміться нагору. Ідіть до Ісуса Христа, який хоче простити вас, який хоче прийняти вас, який настільки сильно любить нас, який дорожить вами, який знає всі думки, всі вчинки, всі слова, але при цьому не говорить тобі і мені, що це було, а говорить: іди до мене, запрошує, прийдіть до мене всі, втомлені, знеможені, обтяжені, виснажені, ідіть до мене, кличе Христос. Проходьте, будь ласка, проходьте, будь ласка, ми чекаємо, ми чекаємо. Це особлива мить, це в якійсь мірі священна мить, коли ви можете прийти до Ісуса Христа, який так сильно вас любить, і відчути цю любов. І зі свого боку відповісти взаємністю, сказати: Господи, ось я, ось я, ось я. Ідіть до Ісуса Христа. Ідіть до Ісуса Христа. Я запрошую вас до Ісуса, бо тільки Він прощає гріхи. Ніхто не може простити гріхи, окрім Нього. Ви знаєте, бо якщо ми зробили якийсь вчинок до людини, то людина може попросити прощення, і людини можна попросити прощення, і вона простить. Але всі гріхи, що ми зробили проти Нього, Святого Бога. І тому каятись треба перед Ним. І того сьогодні Він бажає простити, зробивши нам таку милість. Бо інакше ніхто інший, якщо ми перед Ним не покаємося, Він не просить, ніхто інший нам не поможе з тими гріхами. Тільки Він може це зробити. Це такий шанс. Це така величезна благодать, що Він цього хоче і нам це пропонує. Я настільки вдячний вам, друзі, за те, що ви відгукнулись до цього дотику, до свого серця. Ви не проігнорували його. А ви сказали сьогодні Господу так. Я хочу помогти вам просто звершити цю молитву, але від всього свого серця. Можливо, хтось ще вагається, і ви прямо під час молитви будете проходити. Приєднуйтеся. Можна навіть під час молитви проходити. Проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка. Ми ж поки закриємо очі, просто щоб нас нічого не відволікало. І повторіть, будь ласка, разом зі мною, але від цього свого серця, знаючи, що Бог чує нас. Небесний Отець, я каюся в своїх гріхах. І я прошу, прости мене, очисти моє серце і зміни моє життя. Сьогодні я відрікаюся від усякого зла, диявольських впливу, демонів, проклять, і приймаю прощення, очищення і звільнення в ім'я Ісуса Христа. Ісус Христос, я визнаю Тебе своїм Господом і своїм Спасителем. Амінь. Ми помолимося за вас. Господь, ми молимося сьогодні за кожну людину, яка відгукнулася на Твій дотик до її серця, яка сказала Тобі слова молитви покаяння. Ми просимо, благослови їх. Бережи їх в Твоїх руках і проведи їх через це непросте життя так, щоб вони завжди відчували, що Ти поруч із ними. Благослови їх, їхнє здоров'я, їхні сім'ї, кожну сферу їхнього життя. Але найбільше, що вони завжди знали Тебе і жили із Тобою. А ми сьогодні, Господь, благословляємо, благословляємо, благословляємо. Амінь. Друзі, ці оплески для вас. Ми радіємо вашому рішенню покаятися сьогодні. І ми сьогодні хотіли би познайомитися з вами, зробити вам подаруночки, приділити вам увагу тим, що наші служителі з вами поспілкуються. Прямо зараз, служителі, підійдіть, будь ласка. Ми хочемо подарувати вам Євангеліє, ми хочемо подарувати вам книгу нашого старшого пастора «Наставництво», познайомитися, запропонувати вам слідувати за Господом разом, бо це дуже і дуже важливо. А поки йде знайомство, давайте ми також подякуємо Господу і ми благословимо тих, хто запрошує людей, євангелистів, які своїм життям, молитвами, служінням приводять людей до Христа. Дякуємо Тобі, Господь, за кожного, хто проповідує Євангеліє, за кожного, хто молиться за спасіння людей, за кожного, хто служив вже на цьому тижні. Господи, і буде служити далі. І хай Твій Святий Дух направляє і веде нас, щоб люди спасалися, а царство Твоє поширилося. Во ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Давайте віддамо Богові славу.